aku yang akan bikin.
No, miss ko to. Eh, sorry, mahina kasi yung volume sa akin. Malakas pala yung pagkakasalita ko.
Hindi, hindi naman. Nagulat ako sa sigaw mo. Hindi naman siya malakas.
Ah, okay, okay. Okay, so.
Yan, welcome back! Woo! Isang linggo din tayong hindi nag-record.
Oo nga eh. Sorry, busy. Parehas. Busy, parehas. Nakaka-lurky. Iba talaga pag hindi na magkasama, no?
Totoo. Alam mo yung, gusto kitang maaya, pero alam kong busy ka. Tapos may mga bigla din ako magiging busy. Kahit hindi ko alam kung bakit ako nagiging busy.
Yeah, kanyari, mag-chat siya. Ano, uy, mag-chat ako. Uy, gusto mo ba mong podcast? Sige, sige, magsiset kami oras. Tapos may biglang mangyayari. Hindi kami makapag-record. Ay, iba talaga pag nagiging sikat na. De, joke lang.
Ayan na naman, lumalaki.
Okay, sorry.
Pumunta na ulit sa ulo mo. Okay. Papaan natin. Huwag tayo masyado mag-as.
Okay, game.
Kaya ba, may mga katanungan?
Pues, kami rin. At nagbabalik ho ang katanungan nila.
Next!
And it's... Yes. Okay!
Yun! Yes. Ready na ba kayo sa 1-hour episode, Char?
Ako, ready na ako. Alam mo, itong episode natin, itong podcast natin, napakaganda niya pakinggan kapag nagbabiyahe kayo.
Oo.
With your friends. Yan, yung mga ganyan.
With your boyfriends.
Yan, with your family. Huwag naman family kasi may mga rated SPG na na-awkward eh. Baka, awkward yung iba.
Baka maaway kami ng pamilya niyo bigla. Uh-oh. Bakit kayo nakikinig sa ganyan? Huwag ganon. Pagkakinig natin maganda ang record natin.
Hanggang ano lang kami. Hindi kami family friendly.
Oo. Ano lang kami? Ano ba? Peer friendly lang kami ganun.
Oo. Mga ano? Eco-friendly. Okay, ano? Ano ba?
So ano ba? Ang sabi mo is like kwentuhan lang ngayon. Walang tanungan or sinabi.
Kwentuhan lang.
Siguro, ano, sa kwentuhan natin ito, may huwag kakaroon ng tanungan or ng, ano, ng mga scenarios. Yeah, ano lang, let it flow.
Yes. Ayan. Go with the flow.
Oo. Ayan ang episode namin ngayon.
Wala kaming script, flow. Guys. Okay. Yeah, ito kasi, dakilang impromptu.
Oo. Kumbaga, ano lang to, catch up namin sa isa't isa.
Yes, gusto lang namin kayo makinig.
Oo. Kasi for sure, may mga masasabi kaming baka makarelate kayo. Uh-oh. Baka na-experience nyo din. Ganyan.
Ito so, na.
Ayan. So, ayan. Simulan mo na. Ano ang iyong funny moments?
Funny moments ba talaga? Pero kasi, I feel ko makakarelate itong lahat. Itong tayong lahat. Yan, lalo na sa panahon ngayon. Ramdam ko yung hirap ng pera ngayon. As in, seryoso, like dati parang hindi naman ako ganito. Parang kahit mismo bank account ko, girl, 000 na. Sabi ko, bakit ganito? Gusto kong lumabas, gusto kong gumala. Pero syempre, with caution. Alam mo yun? With caution. Gusto ko, kasi may gusto talaga akong bilhin na isang bagay. Kaso hindi ko talaga siya mabili kasi wala nga talaga akong pera. Naiiyak na lang ako pag nakikita ko. Gusto ko na talaga siya mabili. Pag dumating naman yung sweldo, pre,
wala,
hindi mo siya priority eh. So, hindi dapat doon mapupunta yung pera mo. Pero, grabe talaga.
Same, lalo sa akin. Diba? Alam naman natin lahat na unemployed ako. Kasi talagang yung pasok ng pera sa akin, wala. Alam mo yung, gusto kong bumili. Gusto kong gumastos. Pero hindi ako makagastos. Kasi nga, syempre, yung natitirang ipon ko, doon sa mga importanteng bagay ko dapat galawin. Pero alam mo yung parang, gusto kong mag-samgyup, daw makapag-samgyup. Gusto kong kumain ng chocolate, daw makakain ng chocolate. Like, what the fuck? Hire me na, please.
Parang, nga, i-hire nyo na siya, please.
Ganyan nyo, kasi hindi na natutuwa sa mga runs ko si Ince about sa job hunting ko.
Ay nako, ewan ko ba sa babaeng to? Kung alam nyo lang ho, sinusunto ko na siya.
Oo, kasi kahit ako gusto usutuin sarili ko, kasi hindi na siya nakakatuwa. So, ayun nga, alam mo yung, though, hindi pa tayo ganun like na-experience na yung like mahirap na mahirap, 'di ba? Katulad nga nung tinanong mo sa akin nung sa chat mo sa akin, ano yung ano na yung mararamdaman mo, tama ba? Ano yung kailangan mong maramdaman para tawagin kang mahirap? Tama ba? Ano nga ba yung chinet mo sa akin?
Ano yung moment na
yan,
sa tingin mo na hirap na hirap ka na? Ito na ako, mahirap na talaga ako. Ito na yung level na hindi ko na kaya. Ganun. Yan. Like, anong moment ba yun?
Yan.
Like, ganyan, guwagapang ka na ba?
Ganyan yung feeling natin, pero hindi pa like ganun kahirap talaga. Pero ala, feeling mo talaga mahirap ka kasi hindi mo mabili gusto mo kahit may pera ka.
Diba? Totoo yun. Parang dati ha, nung pre-pandemic days pa, ang saya na kahit, ito kakasweldo lang, may natitira pa eh. May on
dito
na milk tea, kahit 1 week straight, kaya yan.
Totoo.
Kapag ngayon, parang, ala, asan man napupunta yung pera ko? Parang, bakit puro ganito na lang? Wala na natitira sa akin. Naiiyak na talaga ako, pre. Alam mo yun? Pero, may times na may gana pa ba ako magreklamo? At least nga, meron ako nakukuhang pambayad or sweldo. Kasi sa iba na, di ba, syempre, hirap nga makahanap ng trabaho ngayon. Sa nila nakukuha yung ano. Kaya minsan, parang, ano ba unahin ko? Sarili ko? Bakit, kailangan ko bang parang hirap na nagsisympathize ka din for other people. Na yung self mo na, alam mo nang, parang gano'n, nagko-contradict na, okay, wala kang karapatan magreklamo parang, kasi may trabaho ka naman. Yung iba nga, walang trabaho. Ganyan.
Parang ano ba yung nako-compare mo, pero wala kang karapatan mag-compare.
Oo, di ba?
Oo. Ganun. Alam mo ba, parang feeling ko nakakain na lang ako ng yung extra pagkain ba, like merienda, yung ganun. Pag bibili na pagkain yung ate ko, kaya yung nanay ko, ganun na lang. Tapos, one time, bumili ng ice cream yung ate ko. Like, isang tub. Alam mo, naalala kita. Kasi, diba, okay. pag feeling natin mag-ice cream, bibili lang tayo ng isang pie.
Isang pie, tapos share na tayong dalawa.
Oo, diba, kaya-kaya natin. Like, isang ayaan lang. Alam mo yung hindi tayo mag-aalinlangan. Tapos, oh my God. Tapos ngayon, feeling ko pag ginawa natin yung parang, ano ba makukuha natin dito?
Isang saglitang kasiyahan lamang, di ba?
Di ba? Dati, alam mo yung, tawag dito, walang ano tayo eh. Walang pag-aalinlangan na ayaan. Tapos ngayon, pahirap pang mag-ayaan, di ba?
Iba na talaga panahon ngayon. Alam mo, sobrang talaga naapektuhan itong COVID na to.
Oo. Alam mo, sobrang namimiss ko na yung pre-pandemic days natin. Like,
sobra.
Alam mo ba, naisip ko, di ba, though may plano naman talaga akong mag-resign sa company natin dati. Pero naisip ko, what if kaya kung walang pandemic ngayon, nag-resign kaya ako? Yung ganun
I don't
ba?
Think so. Diba? Ako, feel ko hindi. Pero, yan, moving forward.
Oh.
Di ba, pre-pandemic days, okay lang sa akin magstay sa office nang hanggang alas 7, walang problema sa akin 'yon.
Mm-mm.
Like maglalakad ako gabi na tapos pipila ako sa terminal kasi ang saya makita ng ibang tao. Like,
oo.
Like parang sabay-sabay kayo, nag-aabang kayo ng van, tapos may mga magjowa or couple diyan na ginajudge mo. Ang sweet-sweet ng iba. Tapos, minsan nakikinig ka, minsan napapakinig ka kasi nag-aaway yung couple sa tabi mo. Ganyan. Mm-hmm. Tapos, parang may mga moments na gusto mong awayin yung katabi mo sa van kasi
kalahati
ng kapwet mo yung nakaupo.
Totoo.
Yun talaga, sobrang nakakamiss
ang
pandemic.
Alam mo yung reklamo ko, di ba? Minsan nagre-reklamo din ako sa'yo na anong oras na? Like, alas 11, wala pa rin ako sa bahay. Tapos, maga pa ipasok. Dahil sa commute, alam mo yung parang kahit ganun ka-stressful, yung parang nakaka-miss din. Yung maghahabol ka ng bus, ng LRT, para hindi siksikan. Alam mo yung ganun, nakaka-miss.
Alam mo, totoo nga talaga yung sinabi nila na, ma-appreciate mo ang isang bagay once na parang hindi mo na siya nagagawa. Or wala na siya, wala ka ng chance magawa tong bagay na to.
Totoo
parang
yan.
Parang ganun. Mm. Parang sa tao lang din, di ba? Mamimiss mo tong tao to kapag hindi mo na siya nakikita, kapag hindi mo nakausap, which is very true talaga. Mm-mm. Alam mo, nakakamiss talaga yung sumiksik sa mga tao eh.
Oo.
No, pero ngayon kasi kapag ang daming masyadong tao, kaya nakakatakot na. Parang, no. Oh my God, stay away.
Alam mo, nung ano, nung naghahanap ako ng trabaho, so nag-ano, home. Nag-commute ako.
Uh-huh.
Alam mo yung, grabe, alam mo yung, sa bus lang ah, alam mo yung parang, ayoko madikita na ako ng kahit sino, o lang kahit
diba?
Ano. Ganun ako, parang feeling. Nakakatakot. Hindi ka tulad dati na okay lang makisiksikan. Like, alam mo yung, ano, bulilit ka na, yung bulilit. Yung, alam mo na yan. Parang kahit ganun na yung pakiramdam mo, parang okay lang. Basta okay. At least, mabango pa din katabi mo, hindi mabango. Yeah, okay lang. Parang pagbabaho na, parang gusto mo lang tumayo.
Saka ano, if ever na merong ititira man itong ginagawa nating COVID, okay lang sa akin mag-mask.
Mag-ano?
Mag-mask.
Ah, oo. Mask.
Oo, okay lang sa akin. Parang mas feel ko safe pa rin ako kahit feel ko safe pa rin siya if may mask. Kahit wala ng face shield, okay lang. Basta naka-mask. Kasi alam mo yung mask, minsan prevention ko din siya para hindi tumuno yung laway ko pag natutulog.
Ayaw ko nga yan.
Like, parang feel ko dadalhin ko na siya. Anyway, pag sinuot ko na yung mask ko, alam na matutulog na ako. Matutulog na ako sa biyahe. Tapos parang, kasi di ba, nasasalo talaga ng mask yung laway mo. Kasi effective pala talaga.
Makakamamaya, hindi natin alam nangyari na sa'yo yun. Like, ano talaga, sinapo talaga ng mask mo yung laway mo.
Gago, oo, ilang beses na. Like, kailan ba yun? Parang ano yata, simula ng pandemic. Tapos parang, syempre wala pang ano, wala pa akong mga sinasabi yung grab, ay, carpool, ganyan. So, nagbaban ako. So, sa van, ayan, pag sakay ko, natutulog na ako. Tapos, ayun, mapapansin mo, girl, yung laway talaga. Tapos, syempre, pagising mo, maaamoy mo siya. Wala ka kalat na siya sa mask ko. Contaminated na siya.
Tapos, may kita pa sa mask mo na may basa doon sa
kaya nga, effective yung double mask, okay? Ayan ang mga tip ko sa inyo, guys. Mag-double mask kayo. Para hindi, ano, hindi...
Ayan.
Ready sa mabasa agad.
Oh, totoo okay. Yan.
So if every man na bumalik
ulit sa dati. Safe na kayo. Ayan. Tapos safe kayo sa lahat. Sa virus, sa laway.
Yes. Tip yan, guys. It's a helpful tip. Okay. Kasi minsan, dati kasi diba hindi uso yung mask yung ganyan. So nakakatulog ako. Kasi sabi ko nga sa'yo, mabilis tumulo yung laway ko. Kahit nga diba minsan sa ano sa area.
Oo. Oh, oh.
Pag natulog ako.
Oh, guys. Maniwala ko sa hindi. Gigising yan. Sasabihin niya sa akin, tumulo yung laway ko. Alam mo yung, wala naman akong magagawa. Sasabihin pa niya.
Hindi, nagigising kasi ako kasi grabe yung tumulo. Hindi ko alam kung bakit.
Tapos, minsan makikita niyo may lawa.
Oh my God, nakakahiya. Pero yes, totoo. Dinaamin ko. Okay. Kasalanan to ng braces, okay? Kasalanan lahat to ng braces. Hindi naman talaga ako malaway dati. Pero sila like braces, ayan.
Ayan, I feel you. Pero, though, nung unang ano pa lang siya, nung unang mga days ko na nag-braces ako, ganyan yung pakiramdam ko.
Na, ano?
Natutuluan ako ng laway.
Pero hindi ka hindi ka dumaan sa face na, sure, harsh, how are you, ganun magsalita.
Ay, buti na lang hindi. Ay, kinainisan ko yon. Minsan, nagkakaroon ako ng lisp. Yun lang. Okay. Tapos, nabubulol minsan. Pero yung sure, ganun. Hindi. Pinilit kong hindi.
Diba? Ang hirap kaya. Pero nung una, nakaka-mag-braces. Parang sobrang awkward.
Oo.
Like, parang, ano ba to? Parang ang nakaprotrude lalo yung ngipin ko na hindi ko maintindihan. Parang ganun.
Ay, totoo. Pero alam mo, siguro ako yung naging maswerte din ako dun sa sa pagbe-braces ko. Kasi yung ibang mga kakilala or nakikita ko sa Facebook na naka-braces, lumabas talaga yung nguso nila. Like, ngumuso talaga sila.
Kasi sa ano din talaga yun sa galaw daw ng ngipin. Pag, oh. Yung iba kasi sobrang masensitive. Nadadala agad pa rin ganun.
Sa akin kasi, alam mo yung parang buti na lang ako hindi ganun. Parang normal lang na yung ipin ko, yung labi ko, parang as is pa din. Kaya masaya ako dyan. Kaya,
Nagdidilig ka ba?
Hindi, nagugusaw ang kamay. Ah? Sorry na.
Alam ko, nagdidilig ka. Hindi. Ano yan? Tao na lang, nagdidilig ka pa.
Oh, ganun, ganun na ako extra.
Okay, okay.
Ano na ako magawa sa buhay ko, kaya ganun.
Ay, kailangan na talaga.
Oo, grabe.
Ay. Soon, girl. Claim it, manifest it. Manood yes, ka lang ng mga TikTok manifest, ano dyan.
Kaya, alam mo ba, nakikinig na ako ng mga podcast na affirmation.
Oo, tama lang yan. Para maano ka din, madala ka din.
Oo, like, di ba, ano, parang, ano, kasalanan ko na to eh. Kasi ako na yung nag-iisip ng negative. So, kailangan, ano, kalabanin ko na kung ayaw ko sapakin sarili ko.
Ay, ito, girl. Napaisip ako bigla.
Ano?
Okay. So, and so parang ituloy na natin to. Ituloy-tuloy na natin.
Okay.
Ano ba yung mga bagay na ginawa mo dahil nagka-COVID? At parang ano, hindi mo siya ginagawa dati, pero dahil nagka-COVID, parang bigla kang na ano ang gawin tong bagay na to. Ano ba yung mga yun?
Mm, mag-exercise.
Talaga? Hindi ka nag-exercise kahit ano?
Dati, hindi. Like, sabihin ko mag-exercise ako ng ganito. Hindi din siya natutuloy. Oo. Tapos, nung nagka-COVID, syempre, di ba, isa ako dun sa ano, sa, na for low. So, wala akong time. Tapos, inaaway na ng pamilya ko yung katabaan ko. So, might as well na gumising na lang maaga para mag-jogging, araw-araw. At least, wala nang masasabi yung pamilya ko, di ba?
Pero totoo yun, guys. Pumayat talaga siya. Nung bumalik siya sa office, sabi ko, ba? Effective, nakakainggit.
Oh, alam nyo ba, natuwa talaga ako kasi hindi na masikip yung pantalon ko noon.
Oh, grabe, guys.
Nakakaupo na ako ng nyo.
Pero ano, pero bakit nga ba na-furlough? Ikaw ba nag-ano, nag-volunteer? Eh, nag-volunteer hindi, ka ba?
Hindi. Diba ang usapan natin sa team natin, salitan.
Ah, okay.
Like every 2 weeks ata or every 1 month.
Ah, ah.
Kaso, yung kakarpool ko, may kasabi na daw na iba. Ayan, thank you po. May kasabay na doon na iba. So, ayun, na-extend yung furlough ko hanggang sa, yung umabot na nga ng 3 months na sagad. Tapos, sa pag-desisyonan ko na na, wag nang magsasakyan na lang, dadalhin ko na yung sasakyan namin. Turns out, wala naman parang kasabay. Ayun lang yung magsabay.
Kasi syempre, COVID, natatakot pa.
Naiintindihan ko naman siya.
Mm-mm.
Naiintindihan ko naman. Though, at the end din naman, sinabay din naman niya ako hanggang sa...
Oo, ikaw pa nga nagkalat, di ba?
Oo. Kasi naman, alam mo naman nakakatakot sa building na yon, di ba?
Grabe talaga, guys. Kung alam nyo lang, yung grabe. Building nila, sobrang contaminated. Hindi namin alam kung mawari bakit.
Ang dami laging cases talaga.
Diyos ko. Pero yun, alam mo na, isa yun sa kinakatakotan ko dati, yung ma-furlough eh.
Oo.
Buti na lang din, may kasabay akong kapatid na pumapasok.
Oo, buti talaga. Pero alam nyo, dahil dun sa pagka-ano, dahil na-furlough ako, ano, tawag dito, sumikat si Ins. Yan.
Bakit?
Di ba sa'yo na ako nagtatanong? Kasi ikaw na may alam lahat ng galawan sa
office natin. Oo, punye, mas. Parang isang bagsakan sa akin lahat inano. Ako si Miss Cher, si Miss C, at saka it's either si Miss M. Mm-mm. Sabi kayo ni Miss M, di ba, bumalik? Parang sabay halos kayo. So parang kami nakakaalam ng mga procedure yung mga ganito, okay, ganito, ganyan. Minsan nakakaano na lang kasi ang dami talaga eh.
Totoo, alam nyo, kung mabasa nyo yung chat namin dati, nung mga panahon ganon, ay grabe yung reklamo talaga ni Ins. Pero reklamo yung pagod niya. Kaya sabi ko, sorry ka, finerlo ako, di kita matutulungan.
Girl, grabe talaga. I mean, magra-route ka, papunta kabilang building, tapos magaganito ka, ay naku, nakakapagod. Ay, kaya ayoko na talaga. Hindi, like parang, okay, sana kung may mapoprovide pa silang shuttle papunta sa ganito, ganyan. Pero wala eh. Alam mo yun, pandemic na nga, mainit na nga, may virus na nga kung saan-saan. Hindi pa nila ma-prioritize si employee nila.
Pero ito nga yung hindi ko maintindihan. Bakit tinanggal yung shuttle? Like, may shuttle pa mula EDSA hanggang office. Pero bakit yung around office tinanggal, di ba? Hindi ko mag-gets talaga hanggang ngayon.
Kaya nga, mas maganda na talaga, lumipat na sila sa iisang building. Kasi ang hirap talaga nung plano nila, yung ginagawa nilang buildings A to F na yan. Nako, Kaya, abangan nyo guys yung bago nilang building, which is sobrang ganda. Nakakakuha pa rin ako ng updates dahil sa Viber group. Pero,
meron ka? Saan?
Yung ano? Yung chat kumapaya. Oh, yung on the go. Di ba minsan may mga updates doon?
Nag-left ata ako doon eh.
Ay. I'm a spy. The joke lang. Joke lang. Wala akong plano, okay? Basta ayun. Pero maganda yung bago nilang building. Dumaan yata kami one time nung inano namin. Ganoon tayo doon one time. Medyo ayos na yung parking nila sa yung gitnang area.
Oo.
Pero ayun nga.
Pati doon sa story ng isang employee, di ba? Parang may ano na ata.
Ah! Oo, may logo na.
Oo, may logo na, di ba?
Taray.
Alam mo ba, sabi ko, antay ko kakuyo na lumipat bago ako mag-resign, pero wala.
Oo, di ba? Kasi pinapangarap po namin yung bintana na mag-OOTD kami. Mag-OOTD kami.
Wala, o kaya yung ano, yung moment na pag-stress na kami, pupunta kami sa bintana, tapos
titingin lang. Pangarap natin, ano?
Kasi diba, ceiling to flooring yung ano, yung bintana doon. Siyempre, feeling mo, alam mo yung feeling na CEO na stress sa stress.
Na stress.
Tataligod ka na lang para tumitig sa bintana.
Tapos yung mga empleyado magbubulong, parang tanga talaga ang puta. Tayo pa.
Sabihin nun, lalo na yung katapat, kung ano, yung katapat natin, natatandaan mo na, si bosses, ano? Feeling kasi sabihin nun, pero gagawa ng mga to, parang mga
ganyo, gas. Feel ko magkaiba na tayo ng area ng ganun. Feel ko lang.
Pero di ba sabi, lahat daw ng HR sa isang floor, so, never know.
Pangit naman nun, hindi puro babae kasama mo, punyemas.
Uy, may mga lalaki din naman sa ibang company.
Limited nga lang.
Limited nga lang.
Pero pangit, puro HR magkasama mo. Hindi ang ingay nun, gagi. Mm-mm. Alam mo, madadaldal mga HR.
Mukha lang hindi, no?
Mukha hindi, pero oo, daldal na mga yan.
Totoo, alam mo ba, napunta ako sa ibang HR?
Hello, recruitment pa lang, girl.
Oo. Di ba napunta ako sa ibang, ano, sa ibang HR team? Sa ibang building, di ba? Girl, ang ingay ng mga HR dun. Compare dun sa building natin dati.
Oo.
Alam mo, nagulat nga sila kasi... One time, nagulat ako. So, di ba, nagtrabaho ko. Tapos, bilang may confetti. Pumutok na confetti. Wow. Tapos, kasi talagang yung happy birthday nila, like, sobrang lakas. Nagulat ako. Sabi ko, hala, ang ingay naman nila. Sabi sa akin ng HR manager ko dati, ano ba yan? Ano pa yan? Mahina pa yan.
Tapos, katabi lang nila yung lapit-lapit sa inyo yung office ng pamilya eh.
Oo, alam mo yung ano, nung isa sa mga anak, parang, kaya isang beses lang doon nagalit sa kaingayan, like parang ano, siguro na sa meeting or what, basta ewan ko, kinento lang sa akin, isang beses lang daw nagalit yung anak. Hindi katulad doon sa building natin dati na inyay lang yung recruitment, sasabihin na ng isang exec doon na nasa palay ka ba
kayo? Ganyan na. My gosh. Tapos biglang malalahimik lahat. Ayan, nagtitinginan.
Parang mga ano, alam mo, basang sisi kung mag-ano, no? Kumpulan na.
Totoo.
Ayan.
Pero dapat kasi talaga. I mean, working hours na rin naman kasi yun. Respeto na lang, guys.
Oh, totoo.
Kasi sobrang lakas talaga eh. Napansin din ang lahat.
Pero okay lang din naman paminsan-minsan. Pero wag madalas.
Wag madalas. Saka
controlin naman yung, ano, yung yung volume.
Oo. Diba? Alam mo, minsan nga, nako-cautious ako magmura sa office. Kasi feel ko sobrang bawal. Mga ganon. Mga ganon. Minsan akala... Minsan, bawal yon ganyan, hininam lang. Kaya minsan, pag nagkakamali ako, ay! Ganun na ganun. Ay! Hindi ko nababanggit yung aking favorite line.
Alam mo, feeling ko, minsan pag na hindi ko pigilang magmura, feeling ko, baka, alam mo yung mga, ano natin, mga soup natin sa likod, yung mga nakakataas sa atin, feeling ko, ano ba ito, nagmumura na naman? Feeling ko ganun yung mga nasa isip nila pag narinig nila ako magmura.
Kaya binubuhos na lang namin sa Teams kung alam niyo lang yung group chat, yung dalawa, usapan namin dalawa doon lang. No? So ano pa, girl? Aside sa exercise. Feel ko meron pa eh.
Ano ba? Kasi hindi naman consistent tong pagdi-dating app ko.
Pero doon mo na-meet.
Sino?
Ang iyong seaman life.
Gagi, reto yun, boy.
Ay, reto ba yun? Oh, bakit? Oh, nung pre-pandemic, may nire-reto ba sa'yo? Nire-reto
wala.
Ba sa'yo? Oh.
Wala.
See? Nabuo lang yun dahil nagka-pandemic.
Oo. Alam nyo, may, for a brief moment, siguro from November, oh, sa, natatandaan ko yun eh, November 14 kami na.
Oh my God!
Kasi girl, after talaga ng birthday ko, saka ako binigyan.
Okay, no, okay. So, November,
I think to first week of February, kailan ba ako nag-ano sa'yo, nag-drama-drama ng konti? Parang gano'n, like...
Kailan ka nagpagupit? Kasi yun, alam ko yun yung moment na nagpagupit ka eh.
Ah, diba? Oh, ba? So February, mid-February, from mid-November to mid-February lang yung pag-uusap namin. Kasi alam mo, totoo nga, no? Nga, nag-entertain ako ng reto. Alam nyo, akala ko may pag-asa. Yung sa nireto sa akin na yun.
Kaso, mukha, alam nyo guys, meron. Ayun, meron, pero iniiba niya na. Meron siyang nasa isip niya na hindi niya makuha-kuha.
Totoo, di ako tatagay dyan, pero kasi totoo kasi. Pero alam mo ngayon, natatawa na lang ako kasi kasi talagang minute ko siya, hindi ko naman siya blinak, minute ko lang siya sa
okay.
So if ever, pwede pa niya ako i-chat. Kaso alam mo yun, pa nagre-react siya sa mga story ko.
Until now ba? Until ha? Now? Until no? Now, nagre-react siya?
Oo, alam mo yung mga stories ko kahapon.
Ano yun? Ano
yung kahapon? Nag-react siya ng wow saka ng haha. Oo, yung bike. Mm. Nag-react siya ng wow saka ng haha.
Pero nag-end ba kayo in good terms or hindi? Hindi, like ano talaga? Si, ano na mo siya?
Hindi
like,
ko naman siya inaway. Sabi ko sa kanya, I'm gonna ano focus on my career first.
Oh, diba?
Wow!
Pero wala naman nangyayari sa career ko.
Kaya nga, balik ka na. Kausapin mo na siya ulit. Alam mo, feel ko kung nakikinig siya. Patay ka sa kanya.
Alam mo, kung nakikinig ka, chat mo ako nang magkaanohan tayo.
Ay, nako. Ang kapabebe, ang puta. 2021 again.
So, ayun. So, akala, hindi. Totoo naman kasi, sabi ko kasi, nung mga unang, ano ha, nung mga first ilang few days namin pag-uusap, sabi ko, sige, try ko kako. Baka kasi nga, since yung gusto ko, hindi ko na makuha. So, mag-try na lang ng iba. Try kong, baka naman kasi hindi talaga siya para sa akin. So, sa iba na lang ako tumingin. I really tried. Pero parang wala talaga eh. Wala akong ma-feel na ano. Na smart.
Connection, spark, ganyan.
Ganyan.
Tapat siya kasi sa ano, kuryente.
Ha?
Tumapat ka sa kuryente.
Eh, yun nga, isa pa, takot ako sa kuryente. Pag magsasaksak nga lang ako ng computer dati. Sobrang layo ko.
Oo, totoo. Kasi yung mga kuryente sa office dati.
Yung ang hilig ko matok. Yung kasi sobrang luma ba? So, ikaw.
Nandito ka na ba, no? Nandun ka na ba, no? Nang may pumutok sa ano area natin?
Parang wala. Wala yata. Wala
hindi ko alam kung kay Miss B ata o kay Miss G nasaksakan yun, pumutok bigla, dami kaming lahat. Hindi kami makapagtrabaho. Kasi, ano, kasi talagang, wala nang ano eh, hindi na effective yung mga saksakan doon. Kaya nag-antay talaga kami ng ano, ng EDD. Maayos lang, kasi talagang gulat kami, biglang pumutok.
Ay, lumana ka kasi.
Kaya nakakatakot talaga.
Oh my God, I'm fine. So, ano pa?
Pero wala na ako maisip. So, bakit ako lang? Ikaw din naman. Ikaw muna mag-share. Tapos, pag may naalala ko, sige. Papasok ako.
Kasi, nung nagka-pandemic, alay ko. Nung pandemic, nag-exercise naman ako dati pa. Natakbo naman ako.
Pero na iba?
Oo, natakbo ako dati pa. Nung mga college days, siguro kapag sobrang nako-confuse na ako sa mga ano studies, tapos ganyan. So, hindi siya tumakbo. Oo.
Stress reliever mo din siya kahit pa paano.
Oo, natakbo din ako. Tapos, nag-improve lang yata itong pagtakbo ko ulit dahil magbuburakay nga ako.
Ay, no, oo. Diba, kung alam mo na,
pa ako ng ano? Ng
every
mga...
weekends talaga yung takbo niya.
Oo, and every weekends yun. Sabi ko, consistent. Ayan. Kasi nga, di ba, burakay, ganyan. Akala mo naman, mabubuo mo yung katawan na gusto mo in 15 days.
Hot summer body.
Oo, oh, hot summer body. Eh, hindi naman. Sabi ko sa kanya, hindi, sige, bibili na lang ako ng mga highways na pants or shorts. Kapag wala nung paraan. And then, ano pa ba? Pre-pandemic. Wala naman, di ako nagka-business eh. Hindi ako nagka-business. Hindi rin ako na, hindi ako na-addict sa mga ano, hindi ako na-addict sa mga plants. Ganun, hindi ako naging plantito-plantito.
Ah, oo, same, same.
Nagkaaso kami, which is, pandemic. Hi, nakuha namin si Panda ng pandemic. Pandemic baby yun si Panda. Ano
si
pa
Hopi
ba?
Din.
Oo, si Hopi din. Ayan. Nirareto ko nga si Hopi sa kanya eh. Kay Panda. Eh, babae pala si Hopi. Kala ko lalaki.
Malay mo, diba?
Mga kasi lalaki ang kaso niyo.
Uy, sa inyo dito ba na? Yung mga kaso kaya ba hirap i-determine talaga kung ano?
Hindi ko ma-determine, no? Ako din eh, minsan eh. Nairita ko dito kay Panda. Minsan nakala ko lalaki siya. Ano pa ba? Yun, dating app din. Dati hindi naman ako nag-ano ng dating app, ganyan-ganyan.
Oo. Oh, oh.
Tapos, ano ba? Yung mga swab.
Anong swab?
Dati kasi, yung parang ano, dati kasi ba pre-pandemic, parang, siyempre wala naman tayo swab-swab ng pre-pandemic. Parang, natutulong ako na, ganito pala feeling na may pinapasok ng sobrang lalim sa ilong mo.
Oo.
Parang, ayoko na, minsan nakakatakot, pero minsan kasi depende na yun siya sa, na nag-a-assist sa'yo or kumukuha sa'yo. Like, yung iba kasi sobrang tagal.
Okay. Ayan.
Ayan. Asa pa ako ng putol?
Maririnig niya naman na may putol. Okay, go.
Sa mga putol?
Sa dating ata?
Ayun, dating app. And then, alam mo yung pagka... Swab? Sa swab na
ako. Ah, swab. Oo.
Sa swab, ayun nga. Dahil ba dati, na... Ngayon ko lang na-experience yung tusok-tusok sa ilong, ganyan-ganyan. Tapos, ayun, dating app. Doon ko din nalaman na, yung ibang lalaki talaga, puro bastos, no?
Totoo.
No offense ha, pero seryoso guys, kapag nag-dating app kayo, doon kayo ma-aanuhan na karamihan ng mga kalalakihan ay bastos. Mm-hmm. Or porang puro ano lang talaga yung hanap. Which is surprising kasi kung ano pa yung mga mas bata, mga ganun. Mm-hmm. Sila pa yung mas may mga alam, may ganito, may experience. Man, congratulations to you.
Totoo, totoo.
And your current trend mind.
Mm-hmm. Diba? Alam mo, ayun din yung nag-iingat ako. Siguro kaya din hindi ako, ano, hindi ako ma-dating up. Kasi siguro yung maka-encounter ng ganun.
Alam mo, automatic ano na yun? Automatic block or mute na yun. Hindi mo na dapat nire-reply. Kung hindi mo gusto yung mga ganun bagay. Kapag hindi mo gusto yung mga ganun bagay, ito automatic ano mo na yan. Doon ko na-realize na ang haba pala ng buhok ko pala noon, no?
Oo.
In fairness, madami nang kamatch. Pero karamihan, eh.
Ganun ang hanap.
Oo. So, wag na. Hindi ka talaga nila gusto. Wala natin yan.
Iba talaga yung habon nila.
Iba yung habon. Flattered, pero no. Okay. Ano pa ba?
Ay, speaking of, alam mo, may nakita akong tweet. Nirito na tayo. Ano ka ako tawag dito? Ano, siguro, hindi talaga ako pang dating app. Siguro pang ano ko, slow burn na ano, yung from strangers to friends, tapos to best friends, tapos to lovers, ganun.
What?
Ganun, sobrang kabagal ng ano, ng process. Siguro pang ganun.
Pang ganun ako, pang ganun siguro ako, ano.
Oo, nangabaso ko, sabi ko, parang oo nga, kasi ganito yung mga gusto ko, parang sa friends mo namin magsisimula. Alam mo yung, makuha ko kaagad yung ano, yung tao dito kung makilala pa namin yung isa't isa.
Yes, totoo naman 'yun. Iba kasi gusto arat-arat eh.
Oo, siguro ano tayo, pang ano talaga tayo, pang matatanda talaga siguro tayo, friend.
Okay lang. Patrick G, Patrick D. Oy, good face. Mali ako ng banggit. Mayroon kasi yung Patrick Galarse, yung kaklase ko nung high school, Patrick Galarse kasi siya, Patrick din siya. Para ang tinutukoy si Patrick D. Uh-oh. My crush. Alam mo si Patrick D, nakilala ko lang din siya pandemic.
Oo.
Oo nga pala.
Ay, oo. Madami ka ano, mga na crushes.
Oo, 1 year ko na siyang crush. Ah! Wala, crush ko pa rin siya hanggang ngayon. Ano ba naman yan?
Ano ba yan? Bumalik na ba talaga?
Hindi naman. Crush lang. Happy crush.
Bakit crush mo lang din naman siya last year, ah? May nangyari ba
yung
last year?
Yung crush ko kasi sa kanya last year is intense, like higher form of crush. Pero ito, happy crush lang. Like, pag nagpo-post siya, yan, simple, like, pero wala nang ano, wala nang nararamdamang, tibok sa puso, ganon. cute-cute na, ganyan. Ganyan-ganyan na. Pero dati kasi kapag nagpo-post, oh my God, girl, mag-react ba ako mga ganyan? Diba, lagi ko sinasabi sa'yo.
Mm-mm. Alam mo, ano eh, may kasalanan din ako doon. Kasi hinayaan ko siyang ano, kumbaga, sumulsol ako na, sige, umasa ka pa. Yung ganyan.
Oo. Totoo.
Kaya mga promotor yan.
Oo. Kaya sabi ko, ano, wag ka nang magkakwento sa akin ng mga crushes mo kasi nauudlot talaga. Hoy, nakita mo ba yung tinag ko sa TikTok?
Oo. Gago, nag-reply ako.
Eh, hindi ko pa nababasa.
Nag-reply ako. Ayan. Nagpa-followan din kami kasi, yun, dati, hindi ako fan ng TikTok. Pero dahil nag-pandemic, naging fan ako ng TikTok. Hindi ko alam kung bakit minsan, yun na lang pampasaya ako sa araw. Seryoso.
Totoo.
Like, alam parang mo, pag wala na ako magawa.
TikTok alam mo yung kakasi yung wala ng pandemic. Kasi di ba parang January or December pa lang may TikTok na. Tapos nakakornyahan ako like mga pabebe. Alam mo, wala din akong nagawa. Parang April or May or June. Nag-download na ako ng TikTok. Tapos wala na. Ayun na yung pampatulog ko sa gabi.
Grabe. Ansaya, no? Ansaya mag-TikTok. Parang, hindi mo na mamalayan. Ala, anong oras na?
Okay, alam mo, one time. Pero sa umaga naman to, kasi iba yung pampatulog ko sa gabi. Alam mo, one time, parang...
Ano yung pampatulog mo sa gabi? Ano yan? Porn na ba yan? Ano ba?
Hindi. Triple X. Char! Oh my God! Hindi ka... Uy, gago movie yung Triple X, di ba?
Tanga, hindi ko alam.
Oh, hindi din ako sure. Alam ko kasi may movie na Triple X. Wala akong alam na ano, Pornhub lang.
Ako ganun pa, alam na iba.
Oh, kasi nakikita ko lang, kaya ko lang mga nalalaman yung mga ganun. Kasi minsan yung mga high school, ano, mga classmates ko dati na lalaki. Girl, grabe. Sa Facebook, naglalabasan ng ganun, kaya ko nalalaman.
Talaga? Bakit sa FB?
Eh, kasi di ba mga lalaki sila? So, parang, alam mo na, matik na yon.
Talaga. Okay, Neg. Ano yung ano mo?
Ano na? Ano na ba tayo? Di ba ikaw? Meron ba akong kukwento?
Ah, meron. Wala ka ba? Ah, okay. Tangina mo naman. Kulong mo naman.
Alam mo, di ba sabi, papasok-pasok lang ako.
Ah, okay. Ang akin natutunan ko din ay ang ano pa ba? Ito, gumawa tayo ng podcast. Diba dati, wala tayong planong gumawa ng podcast kasi lagi tayo nagkukwentuhan, lagi tayo magkasama, lagi tayo nag-uusap.
Mm-mm.
Pero ngayon, dahil nagka-pandemic, ganito. Ay, ito pala! Hindi ako madalas gumamit dati ng alcohol.
Ah, nag-alcohol na ako dati pa.
Hindi ako madalas gumamit ng alcohol. Like, parang nagka-pandemic lang. Tsaka lang ako natuto na, okay, alcohol dito, alcohol doon. Actually, na ano nga yun nung una, parang naging ano yung kamay ko. So, sobra kaka-alcohol. Oo, nag-dry.
Oo.
E, di ba delikado nga daw yun? So,
alam mo, ganyan din ako. Ilang bili ako ng ano, ng hand soap na okay sa akin.
Oo.
Tapos, nag-lotion na din ako para hindi masyadong dry. Pero, wala, parang ano, Dr. J lang ata yung naging successful na hindi ako nag-dry ang hands.
Ano pa ba?
Kasi ako, nag-alcohol ako ever since na nag-aral ako sa Maynila, nag-alcohol na ako.
Ay, talaga?
Mm-mm. Dito, pagbibili ako ng school supplies, laging may alcohol doon. Doon yung maliliit lang.
Ah.
Mm-mm.
Bakit yung alcohol mo na ba ngayon malalaki?
Oo, alam mo, one time, nagsimba kami, alam mo, pinadala kong alcohol, yung ano, yung dispray na alcohol.
Yung malaki?
Oh, hindi yung, bio, ano nga ba yun? Alam mo yung
bio flu?
Hindi, gago.
bio essence?
Hindi, alam mo yung dispray na Green Cross.
Oh.
Ayun, yun yung nadala ko. Tapos sabi ng tita ko, sabi niya, oh, buti hindi pa isang galon yung dinala mong alcohol.
Nauto ka naman.
Hindi, gago. Sabi ko, nakalimutan ko punda. Yung ginanon ko na lang. Ayan yung nadala ko. Imbis na yung mga maliliit na alcohol. So, anyway. Ano pa? Ano pa yung mga hindi mo ginagawa?
Dati hindi kami nagro-rosaryo every 9 p.m.
Hi, oh?
Oo. Ngayon, nagsimula lang yun dahil nag-pandemic. Kasi parang may dasal yata for pandemic something. So, ayun. Yun, nag-start lang din yan ng pandemic.
Ano pa ba? Ayun, nakakamiss yung mga madalas ako mag-post sa Instagram, kung saan-saan.
Uy, totoo. Hindi
ko na nagagawa kasi wala ka ako napupuntahan. Totoo, lagi ako nasa bahay. Tapos sabi ng mga kaibigan ko, lagi daw ako nasa Galaan. Ha?
Huh? Inuulit-ulit ko nga rin yung pictures. Wala kang bago dyan eh. Alam mo, same. Alam mo, wala rin nagka-pandemic. Parang ilang beses pa lang ako nag-pictures ng, ano, nasan ba yung IG ko? Parang, ano ba yan? Ang bagal na. Feeling ko ako yung may problema sa internet na.
Diba? Tapos sinisi mo pa ako. Eh, kanina, nagsisalisata ako, bigla ka nawala.
Nawala ka din kasi bigla.
Ang ikaw yung nawala.
Na. So, hindi natin alam kung sino talaga nawala.
Pero yun nga, okay. Madalas tayo mag-post dati nung pre-pandemic.
Oh, kita mo, anim na picture lang na post ko mula last year. Dati, parang isang taon, may mga 12 ko kada month.
Oo, kasi madalas lumabas dati, di ba? Active mundo kayo, ng pamilya mo.
Kaya nga, alam mo ngayon, sabi ko, magpapavaccine na ako nang makalabas na ako ng Bulacan.
O yeah, ako gusto ko lang magpavaccine kasi may maraming ano, maraming mga upgrade. Yung sa mga Coffee Bean, sila ay, kasi napapa-upgrade nila yung drinks nila.
Oo.
Tapos sa akin, hindi ko napapa-upgrade.
Sa supermarket, may free turon pag vaccinated ka.
Taray.
O diba?
Ang turon naman talaga ni SM.
Mm-mm.
Pero madaming perks kapag nagpabakuna ka. Kaya guys, magpabakuna na kayo.
Oh, let's be vaccinated.
Yes. We tolerate. Tama ba? We advocate.
Oo.
Tolerate mo ba?
Hey, ano ba, speaking of vaccine, yung nanay ko, naniniwala sa mga ano, sa mga anti-vaxxer sa Facebook.
Why? So, ayaw niya magpa-vaccine?
Ayaw niya magpa-vaccine, pero alam mo, siya yung pinakaunang fully vaccinated sa amin.
Tita, uma-against ka sa mga salita mo.
Oo, natatakot siya.
Isa kang hipokrita.
Kasi may mga hindi daw ganun ka, ano ka, tao dito, ganun na pag-aralan yung vaccine, ganyan, sabi
actually,
ko.
Nagising lang din ako, may narinig ako from my friends, diba kasi nakita kami ng iba kong kaibigan, ganun na. And then, some of their family daw, ayaw magpa-vaccine, kasi parang, ano ka, guinea pig, gumanon daw.
Oh?
Parang, oh, excuse me.
Oo.
Like, parang, 'di ba? Well, hindi naman natin sila mabiblame, pero kasi guys, iba kasi yung panahon noon sa panahon natin ngayon, 'di ba? Like, I think ito mas improve na syempre talaga yung mga gamit, yung mga utak na meron ang mga tao ngayon. Pasalamat ka, ang bilis makagawa ng vaccine eh. Kasi kung dati yan, Diyos ko, ilang taon pa to? Ilang taon pa talaga to bago mawala?
Like, totoo.
Diba?
Alam mo, tawag dito. Hindi, ayun nga, sabi ko, nagre-reklamo siya, sabi ko, Nanay, kaming tatlo, pinavaccine mo nung bata kami. So, bakit ngayon? Nagre-reklamo ka na huwag kami mag-vaccine. Diba?
Ano ba? Ayun din, don't discriminate. Don't discriminate vaccine brand, okay?
Oh, diba?
Kahit ano pa yan, tanggapin niyo. Kasi, kahit nga, nagulat nga, diba nung una, nagulat tayo, na ang Sinovac, ganyan, naaway-away pa natin dati kasi magagawa ng Chinese, hindi maganda, ganyan-ganyan. Pero nang tinest sa mga PGH officials or doctors, okay nurses, ang taas naman ng mga antibodies nila. Diba? Naman. Kaya...
Sa anong vaccine talaga? Oo, tama sila. Parang mabilis. Pero, syempre, ano na itawag dito, mas improve na yung ano natin eh, di ba? Yung lifestyle
gamit,
natin.
Gamit natin, so, na pang test, di ba?
Ma-research din talaga siya. May kailangan pa lang more studies. Pero at least yung nilabas nila is effective na kahit papano.
Totoo.
Kaya totoo yan. Kaya sabi ko, dati nga, alam mo, di ba, may nagkaroon ng vaccine na, sa polio.
Yes.
So, lahat sila nagpa-vaccine para hindi sila magkaroon ng polio. Tapos ngayon, COVID, grabe. Saan nila magpa-vaccine?
Pa, alam ko, polio-free na tayo.
Oo.
Alam ko, polio-free na ang Pilipinas eh. Which is good, di ba? Imagine nyo, after so many years, ngayon lang.
Hoy, alam mo ba, yung gobernador namin, nagpagawa pa ng billboard para sabihin yan.
Ay, taray.
Oo.
Tara naman talaga. Bakit? Pa, bakit? Siya ba ang nagpaano ng polio?
Tapos ito pa ang funny. Di ba kahapon, umalis kami. Nakita ko sa isang tarpaulin, dasal. Yung picture niya, nagdadasal siya. Tapos andun yung dasal.
Pero magaling siya. Like, in work way.
Ito nga.
Maayos ba siya?
Hindi. Alam mo ba, nagka-issue siya nung like March or April. Basta nung ECQ. Kasi pinilit niyang pumunta ng Clark. Hindi, ng Subic. Dadaan kasi Pabataan. Kasi bibisitahin lang daw niya yung resort niya dun sa Bataan. Di ba bawal niyang lumabas ng probinsya? As in talagang, uunahin mo pa ba yun? Tapos, ayun nga yung nire-reklamo ng mga tao dito sa ano. Imbis na bakit pinapasa Diyos na lang kami? Bakit hindi siya gumawa ng paraan? Bakit pinagdadasal na lang kami?
So okay. So, all yan, lahat yan, pang ano lang.
Mm.
Pang, ano tawag dito?
Campaign.
Oo, for campaign na. No actions, ganun.
Wala.
Alam mo all ba? All act, ganun. All act.
Oo. Alam mo, di ba, yung ibang mga relief goods sa ibang bayan, magaganda. Alam mo, relief good dyan sa amin.
Ano?
Isang buong kalabasa. Yan lang.
Lang? Lang?
Lang? Kalabasa lang.
Abay, Diyos ko. Kami nga, nagre-reklamo na dito sa Bacoor. Akala namin, mas malala na yung amin. Inyo pala, mas malala eh.
Oo, hindi. Alam mo ba, kaya lang maganda yung mga ibang rasyon namin, yung ibang ayuda dahil sa barangay namin o kaya sa municipality namin. Pero yung bigay niya para sa buong Bulacan. Dito nga nakakatawa, yung malapit sa kanya, like, doon sa Malolos, maganda pa. Tapos habang palayo ng palayo doon sa centro, yung palayo ng palayo sa centro, yung bayan mo, pabawas ng pabawas. Girl, ewan ko lang kung may naabot pa. Yung kakarpool ko dati, si Sir. Sabi niya, wala pa doon silang natatanggap kahit isa. Nag-iibig talaga yung ulo ko.
Okay. Gets. Huwag mo na iboto yan sa susunod
year. Hindi ko naman talaga siya binoto. Ito nga. Wait lang. Chichika ko na.
Ano yung pabawin sa gobernator niyo, ha?
Naiinis talaga ako. Kasi yung kalaban niya, maganda, magaling. Like, may action talaga.
Okay.
So, ang apelyido niya is Aguila. A-G-U-I. Tapos, biglang nagkaroon ng isa pang kalaban na Aguila din yung apelyido. Aguila na AGI lang. Alam mo nangyari, nahati ang boto.
Oh my God.
So, ang suspensya namin, parang, like kinontrator, binayaran nung Aguila na GI lang, nung gobernador na, si Fernando, yung Aguila na GI lang, para guluhin yung ano, yung botohan. Kasi kinakabahan siya dun kay Aguila with GUI. Kasi magaling siya. Ako yun ang binoto ko. Kaya nung nalaman ko, talaga naman eh. Kaya
pero ito, di ba may number naman yan? Like, ito, number 3 sa balota, ganyan.
Yan nga.
Bakit hindi natatandaan?
Ako natatandaan ko eh, yung mga matatanda, girl. Alam mo naman yung mga matatanda.
Kaya nga mo, may mga campaign-campaign, jingle-jingle na number 3 sa balota, number 1 sa balota, mga ganyan. Yun, parang yun yung tatandaan mo.
Yun nga yung naiinis ako. Kaya alam mo yung minsan, pag nakakita ko ng matatandang bumoboto, gusto kong sabihin, Diyos ko po, huwag nyo nang iboto yung nagbibigay ng pera sa inyo tuwing eleksyon, tapos kakalimutan lang kayo pag naboto nyo na. Kami yung napapahamak ng mga future generation. Tama na yung generation nyo. Kami lang.
Ganito, pwede nyo tanggapin yung binigay sa inyo. Pero huwag niya siya iboto.
Oo. Pero alam mo, sinabi ko yan sa mga sa mga friends ko, sa mga pamilya ko. Di sabi ko, magpapa vote buying ako. Tapos, hindi ko sila boboto. Sabi nila sa akin, gago, may mata sila sa loob. Pag nakita nilang hindi mo binoto yan, aabangan ka ulit sa labas.
What the hell? Alam mo, sobrang dumi talaga yung politika dito sa Pilipinas eh.
Totoo. Kawawa talaga yung mga Pinoy. Anyways,
Ito naman yan? Nakakapika naman yung gobernador niyo.
Kaya sarap nga pakain. Kaya tuwing nakikita ko yung yung tarpaulin niya na may dasal, parang, bakit mo kami pinapasa, Diyos? Gumilos kang gago ka. Anyways, yan, hinayblad lang ako.
Ba yan? Ano mga chichika ko ngayon? Eepal, umepal niyang gobernador.
Sorry, nakalimutan na natin yun.
Ah, kapit kayo. Para, ano yung sisingit ko? Putang inang gobernador. So, ano yung kwento ngayon?
Wait lang, bakit ba tayo napunta sa gobernador?
Ayaw ko sa'yo. Ganit na ganit ka. Hindi kita mapatigil eh. Naya, sige, bahala na nga siya.
Papakinggan ko nga ulit. Bakit tayo napunta dito?
Parang yun nga. Oh my God. Ano pa ba? Yun lang naman yung so far natatandaan ko na mga nangyari sa akin. Ay, ito pala!
Ano?
Ngayong pandemic, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob magpagupit ng sobrang igni yung buhok. Kasi diba, nakamask. So, every month pangit yung magiging buhok ko, hindi naman ako makikilala kasi nakamask. So, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na, okay, sige, magpagupit na nga tayo, nakamask pa naman.
Totoo, same ako dyan.
So, ayan. Ayan yung isa sa mga binigay sa akin ng pandemic eh. Mga lakas na loob. Lakas na loob kasi nakamask.
Alam mo, kung iisipin natin, no, kahit may pandemic, parang may mga bagay pa rin talaga tayong grateful for.
Oo. Totoo.
Yan, no. Sa mga sinabi natin, na-realize ko na madami pa rin pala talaga na mga bagay. Yan, nagiging sentimental na ako.
Uy, actually, na-realize ko lang din, ha. Kasi, like, yun sa dating app, nakakakilala ko mga taga, Antipolo, mga ganyan. Like, may tao pala nag-i-exist na ganyan. May mga tao palang may ari ng Babuyan, mga ganyan. Kasi dati, wala akong kakilala mga ganyan. Oo. Like, parang nakakabal ko, ito ako lang sila.
Uy, gusto ko, kwento mo ka sa akin, yung nakilala mong may ari ng Babuyan. Naku-curious ako.
Lang. Hindi siya matandaan kung sino siya. Pero alam ko, may nakausap ako, may ari siya ng Babuyan.
Hindi,
family nila. Yung, dati daw may work siya, pero parang siya na yung pinag-anuhan ng, naalala ko parang onte. Oo, siya na yung pinamana dun sa business nila ng family niya. Kasi, siya lang yata lalaki. Hindi ko sure, pero parang siya, ganun na. Siya lang yata lalaki. So, siya nagmana ng baboy nila. Tapos, nagbabantay daw siya ng baboy nila. Oo, dati nagpa-picture pa siya ng mga biik.
Ay, taray.
Sabi, naalala ko. Sabi niya, ito na yung mga linyahan eh. O, pag nagkita tayo, ganyan-ganyan. So, ayan, sinabi siya, pag nagkita tayo, bibigyan kita ng baboy. Ang nasa isip ko, girl, yung nakatuhog na baboy pa. So, sabi ko, teka lang, nakakaya naman kung dadaling ko sa LRT or sa bus, may bit-bit akong lechon. Sabi niya, hindi, tangi, ilalagay natin sa topper where hihiwain, syempre. Sobrang bobo ko sa part na yun. Oh my God, hindi ko na. So, sobrang na-excite ako mag-uwi ako ng buong,
buong bake. Akala ko din buhay na bake.
Diba? Like, yun yung nasa isip ko kasi sobrang excited na talaga. So, sige, gusto ko abang ako yan. Nakikita ko kami sa SM North yata. Tapos parang yun na, ang sabi niya, bibigyan niya daw ng baboy. So, nasa isip ko, nakatuhog pa. So, teka lang, paano ko uuwiin yan? Yung pala, iplano niyang ilagay sa topper. Nakakatawa.
Akala ko, biik talaga.
Nakalimutan ko pangalan nun, ha? Pero naalala ko yung mga kwento niya, mga ganun. May mga baboy siya, may mga ano. Dahil ko din naka... Yan, ang dami ko nakausap na may mga tao pala nag-exist na gano'n. May mukha pa lang ito ang pangalan. Tapos ganyan yung trabaho, ganyan yung buhay. Nakakatawa.
Akala mo parang ang late dati ng mundo natin, 'di ba? Pero ngayon lumaki na kasi nakakakilala tayo ng ibang tao.
Oo. Thank you din dating app. I mean, ang dami ko na alaman ng mga friends. Yan, yung iba naging friends ko na ibarkada ko sa IG.
Oo. Kasi hindi nag-work.
hindi nag-work. Pero okay lang naman. Mas okay na hindi nag-work. Kasi mas okay friends, di ba?
Oo, totoo. Alam mo, natawa ako na sa shiner mo.
Yung binali mo lang. Opa, ako pa. Talaga, Charmaine. Bastos yawa. Actually, ang dami na nag-like. Nakakainis.
Oo.
Hindi ko alam kung matutuwa ako or matatawa. Pero feel ko madami nakaka-relate.
Nakaka-relate. Or para sa akin lang talaga.
Feeling ko, ano, ginawa yun para sa'yo. Baka nga, ano, be, baka nga, usapan natin yun, nakalabas lang.
Gago ka.
Oh my God.
Pero ayun.
Ano yun?
Ayan, sorry, biglang nagbukas yung Facebook ko.
Akala ko sinisigawan ka na dyan.
Hindi. Alam mo, wala naman tao dito sa bahay.
Akala ko binabastardo ka na dyan.
Hindi. Ako lang ang bastardo dito. Char!
Ano pa ba? Alam mo, kung iisipin na, like, sobrang galit tayo with COVID, ganito ganyan.
Hindi natin napapansin na, ano
pa. May mga positive effect din pala siya na ibigay. Actually, dati, hindi kami madalas magsama, magpapamilya. Noong 2020 pa to. Mm-mm. 2020 pandemic. Diba kasi parang ilang buwan tayo na lockdown. Hindi na lockdown. So, no choice ka, but kasama mo yung family mo. For others, syempre exhausting. Lalo na kapag hindi naman nila ka-close yung family nila. Or may mga cases na, kasi diba ang dami rin lumabas na cases ng sexual abuse or like dahil nga sa pandemic. Pero yung family ko kasi since yan bigla na lang din kami naging close lahat, like nagawa pa nga namin mag family picture nung 2020. Oh. 'Di ba? Tapos nakakatawa na ay kayo na naman, parang ansaya in a way na nakapagpahinga ka ng ilang buwan. Pero at the same time, nami-miss mo rin yung trabaho mo na iniisip mo ganito. Lalo na yung part siguro ng mga managers natin before.
Kasi
all throughout, girl, magkakausap sila all day, ganyan. Tapos tayo parang hayahay lang tayo.
Hoy, alam mo ba, sinare sa akin ni manager C. Na ano?
T?
C. Sige, ano na lang. M. Ayan. Kasi building. Kung sinabi. Ni manager M na alas 12 daw, nasa meeting pa din daw sila. Nang gabi, ating gabi, ah. Hindi pa din daw tapos.
Nung COVID? Or until
nung,
now?
Nung ECQ.
Ano ECQ?
Diba?
Oh, yun nga. Oo. Diba?
Mm-mm.
Tapos yung iba, hayahay. Syempre. Oo. Pero hindi natin alam na yung mga bosses yung pinakanahirapan. Kasi ang hirap naman
talaga. Paano
nila gagawin na safe ganito lahat, ganyan. Which is naging tiring for others, pero yung iba nakapag-enjoy, na nakapagpahinga. Actually, thankful ako nun kasi hindi nila tayo tinanggalin ng sweldo in the first few months ng COVID. Totoo yun. Hindi naman talaga nila tayo tinanggalin ng sweldo. Which is, thank you. Thankful. Pero
kahit papano, hindi tayo pinabayaan.
Pero magigets ba din yung side nila na hindi na kasi talaga kaya. Na umabot na sila sa point na gano'n. Hindi na nga, hindi na talaga kayang pasweldohin lahat na naka-work from home. So, imposible.
So,
kailangan bumalik sa trabaho.
Mm-mm.
Which is, and yun din yung naging reason ng iba na ang dami nag-resign. Kasi hindi rin kayang ibuwis yung buhay. Alala ko, sobrang dami naging buntis nung pandemic. Parang kada ano ko yata, may nalalaman na lang akong, okay, may EML na naman, may ganyan na naman.
Ikaw ang reyna ng ano doon ng EML.
Ng EML. So, parang kada kalendaryo ko, may nakatatak na, okay, mga matak na si ganitong buwan, ganyan. So, ang dami kong nakilalang mga buntis. Hindi naman lang ako ginawang ninang, thank you. Thankful na hindi.
Diba? After kanilang stress, wala man lang ano, no? Wala man lang thank you.
Wala man lang pa ano, pa souvenir man lang siguro, di ba?
Oo, pabilao man
lang. Oo, uy, thank you ah, nagkaroon ako ng pera sa panganganak ko dahil sa'yo.
Kaya nga.
Kung hindi dahil sa akin, di wala kang pera ngayon. Wala kang pambayad dyan sa ospital. Then, joke lang ho. Pero okay lang naman. I'm here to help. Yan. Oh my God.
Yes, napakabait.
Oh, hindi. Pero naalala ko, di ba may nagbigay sa akin matanda na hindi ko talaga siya makakalimutan. Noong in-assist ko siya dun sa SSS retirement niya. Nagbigay siya guys ng Jollibee. Bumalik ulit siya sa office tapos nagbigay siya ng Jollibee.
Ay, oo.
Ayoko sanang tanggapin pero Jollibee yun eh. Sige, kunin ko na ho. Nakakahiyaman pero thank you. Thank you, nanay.
Kasi alam mo ba, Bisa, di ba sabi nila wag daw tayo tumanggap ng mga ganyan-ganyan. Pero hindi, alam mo, natutunan ko sa team natin. Pag may ibibigay, tanggapin mo na lang.
Tanggapin mo, oo. Lalo na natutunan ko kami si eh. Pag may, mga, di ba, may mga nagre-resign na IT na hawak, ayan, magbibigay ko ng pera yan, tapos pinambibili namin ng pagkain. Mga
kaya ganyan. Nga. Alam mo,
tsaka ano, ang hirap talagang hindi tanggihan yung matatanda kasi pipilitin talaga nila. Di ba, ayan, kausap niya ako. Sabi ko, wala, hindi ho pwede talaga. Hindi ho talaga pwedeng tanggapin. Sabi niya, hindi, hindi. Baka kulit talaga sila. Like, pipilitin kamay nila, ano nila sa kamay mo.
Hindi ka talaga hahatakin.
Kukunin mo to. Kukunin, ganyan, ganyan. Oo. So, syempre, ako no choice na ako. Pero, ayan. Woo, Jollibee. Ayan. Kung may gusto ko kayo paggawa sa akin, pagkain ng sapat.
Okay, gagante ko. Okay, calling Food Panda and grab, ano, grab food.
Yes, oo, yan, yan. Kung mga, ano, pa-deliver. Hey,
alam mo, pa. Same?
Same
ako dun sa, ano, dun sa, like, naging close kayo, mas close yung family niyo.
Ah, talaga? Oo, di ba dati inaaway-away mo si Lance? Ay, sorry, naman dito yung pangalan.
Sa amin same pa din. Actually nga, di ba dalawa yung bahay namin? Umuwi sila dito sa bahay namin kasi mas malaki yung space namin dito.
Mm-mm.
So, umuwi sila dito. Nakaka-stress. Kasi alam mo yung dapat, gantong oras, dapat naglilinis na kami. Hindi kami makapaglinis kasi nandun sila. Alam mo yung ganun stress. Mas madaming sinasabi. So, ayun. So, ang nangyari sa amin is, naging mas close kami, magpipinsan dito sa bakuran namin. Kasi, as in talagang dati, hindi kami madalas magkita. Kasi nga, gawa ng work, na nag-aaral pa sila, ganyan-ganyan. Nung during ECQ, as in talagang, alam mo yung, ano, magpo-food trip kami, may isang ano lang, mag-aayaan lang kami kung ano yung gusto namin kainin. Tapos, tuwing hapon, pagdating ng alas 4, tatambay kami doon sa likod kasi may patubig doon, may bukid. Parang, ay, doon naging tambayan namin. Mm-hmm. Kasi nakakatuwa yung mga bata doon. Alam mo yung,
Nag-away-away yung mga,
oo, ano. Alam mo yung mga batang lansangan, ganun. Pinapabayaan ng magulang. Kaya minsan pinagtitripan namin o kaya kami nag-aasikaso. Ganon, ganon. Ayan yung ano, ayun yung parang ano, upside din ng ECQ nun. Mas naging close kaming magpipinsan.
Actually, nung pandemic din, parang gumastos kami lalo sa pagkain.
Kasi puro pagkain na lang yung iisipin mo. No?
Oo, puro pagkain. Kasi syempre, lahat kayo nandito. O syempre, minsan, kapag late na nagigising, so automatic lunch na. So may magtatanong, ano gusto niyo merienda? Ganyan-ganyan. Mga ganyan. Nakakataba talaga this pandemic. Oo. Pero ang bilis maubos ng pagkain. Kasi syempre, lahat kayo nandito sa bahay. Mm-mm. So diba nasanay yung magulang natin dati kapag pumapasok tayo minsan. Kung ano na lang natira sa agahan, yun na lang din kakainin nila.
Oo.
Madalas ganun eh. Madalas ganun. Pero ngayon kasi, since nandito nga kami lahat halos, so parang uulit lahat. Ubos yung lunch, ubos yung ulam ng lunch, so iba na naman sa dinner, mapapagastos ka na naman. So, naintindihan ko din na nag doble sa gastusin sa pagkain. Pero grabe din kasi mahal na nang bilihin ngayon, 'di ba? Ang mahal ng kanang buhay, dumagdag pa yung mga pesting bilihin, nagtaas pa. Ay nako.
Alam mo ba? May nakita akong TikTok sa Japan. Saan daw pupunta yung 5,000 yen sa grocery? Alam mo, naka-apat na supot siya na may ground pork na, may tempura na. Like, alam mo yung may mga fresh meats na, may mga fruits pa, ganun. Tapos, apat na bag yun, puno. So, naka 5,000 yen lang siya. Alam mo, sinabi niya kung magkano yung conversion dito? Ano lang daw yun? 2K. 2,200 daw dito yung sa Pilipinas.
Talaga?
Alam mo yung nagulat ako, sabi ko, hindi pa 2,200 dyan sa Pilipinas yung pinamili mo, girl.
Alam mo yung bill na namin, yung bill na namin ngayon, umabas na kami ng 10 to 14 kada grocery.
Oh, di ba?
Laki, di ba? Imaginein mo, ilang karne lang yun, ilang ano lang yun.
Mm-mm.
Grabe talaga, nakakaiyak na mga bilin. Kaya ayoko humag-anak. isa yan sa mga dahilan bakit ayoko magkaroon ng sarili kong pamilya. Like, hindi ko kaya.
Ikaw yung mag-iisip ng budget eh.
Oo, parang nakakaloka. Oh my gosh. Ayoko magutom yung anak ko at ayoko rin magutom ko. 'Di ba?
Totoo.
Hindi ko kayang ibigay ang mga braso't pa ako para lang may makain siya. Kasi kapag nawala na ang braso at kamay ko, wala paano na ako, di ba? Ano pa, ano, hindi po, alam mo, ito talaga yung mga panahon hindi ko pa kaya maging selfless.
Ay, same. Like, though, pero ako, medyo selfless ako, pati sa mga pamangkin ko, alam mo yan. Pero pag iniisip ko, kung kaya ka na ba maging selfless sa sarili ko?
Naalala, sorry, naalala ko na naman yung nag-away tayo sa telescope. Okay, share ko lang guys ha. Kasi meron kaming parang Papoy Kingdom lagi sa office. Parang ano, siya eh, parang mabibili mo siya if member ka ng organization ng company natin. So, yun. Parang affiliated ganun. May Toy Kingdom doon. Tapos kaming dalawa, nag-aaway kami kung sino bibili ng telescope.
Oh, kasi isa na lang siya.
Isa na lang siya, guys. Tapos sobrang ganda. Like, ang nasa picture kasi namin, ang napipicture namin doon is yung sobrang high definition or ano, sobrang tapos high quality. Pero ano lang, mga nasa budget, 3K, ganyan, 5K. Nag-aaway pa ako kami dalawa kung sino bibili. Sabi ba naman niya, uy, maawa ka na, may mga pamangkin na. Eh, wala akong pake kasi nga, para kasi sa akin, anuin ko naman kung anong pakialam ko kung may pamangkin ka. Wala naman akong pake kung pambata. Pero gusto ko talaga ng ano, gusto ko talaga ng telescope.
Sabi ko, gusto ko talaga makakita ng mga stars na malapit. Ilang beses kami nagpabalik-balik sa room na yon kung bibilin ba namin or what. Grabe talaga.
Nakakahiya. Tapos parang may dumating, uy, parang dalawa kasi siya nung una. Tapos may dumating, binili ng isang executive. So isa na lang, so nag-away pa kami yung dalawa. Uy, sino ba talaga bibili? Parang ako, sabi ko, sige, bahala na kung bibilin niya man. Nasa isip-isip ko, for sure, pangit naman siguro yan. Ganun na yung nasa isip ko. Pero kapag tinanggihan niya, sige, ako bibili, ako magwawag.
Pero at the end, alam niyo, walang bumili.
No, in the end, walang bumili sa amin. Kasi
na-realize namin na, anin ba talaga namin yun?
Hindi, at saka the fact na tinignan natin yung specs.
Oo.
Diba? Nagtingin tayo ng specs eh. Parang na-ano kasi kami, nadala kami na, ang galing mag-sales talk. Na, hindi ma maganda talaga to, makikita nyo talaga yung mga stars, ganyan. But then, tinignan namin yung specs.
Yung review.
Ano pala siya? Like, pang bata lang. Pang laruan lang pala talaga siya. Hindi siya yung mga ginagamit ng NASA. Mga ganda. Kasi nasa... yun yung nasa utak ko. Ay, taray, may mga ano. Yung mga ginagamit sa UP kapag nagsistar, ano siya. Pero hindi pala. Pang laruan lang pala.
Yan. Kaya, kung ako sa inyo, huwag tayo magpaka-impulsive buy. Think twice.
Yes. And then, gamitin niyo yung rule na wait for seven days.
Oo.
Wait for 7 days. If iniisip mo pa rin yung bagay na yon,
bilhin
mo na. Pero pag nakalipas na yung 7 araw, tapos iniisip mo pa rin yung bagay na yon, bilhin mo na. Pero kapag nakalimutan mo din siya, wag na. Ibig sabihin, hindi siya important. Hindi mo siya gusto.
Hindi mo siya gusto talaga. Yes. Kung magawin na ano ka lang, na love at first sight ka lang, tapos at the second sight, wala na.
Oo, totoo. Grabe, ang dami talaga.
Mm-mm.
Ang saya.
Alam mo, ganito yung mga minsan namimiss ko eh. Pag may naaalala ko na ginagawa natin dati, sabi ko, hala, nakakamiss.
Alam mo, pinaka nakakamiss?
Ano?
Yung, di ba, uso yung shuttle sa atin dati. Tapos, punong-puno yung shuttle kasi parang kapag sweldo ho sa amin, guys.
Ay, lalabas lahat.
Lalabas lahat ng empleyado. Magkikita-kita kayo sa MOA. Sa MOA nandyan halos lahat.
Tapos, totoo.
Punong-puno yung shuttle. Like, parang, ayan, nagsabay-sabay kasi pumunta ng lunch breaks, as in. Kahit na, saan ka pumuntang establishment yata or kainan,
meron.
May SM na empleyado.
Oh, so, alam mo, nakakatawa yung pag sinisigaw na lang yung guard na, Shaten, alam mo, ang dami magsisipag tayuan.
Tapos, magtatayuan.
Isang batalyon yung pupunta ng Shaten. E, maliit lang yung Shaten. Nakakamiss.
Shaten! Nakakamiss. Nakakainis. Tapos, ang dami pa namin plano dati ni Nix na, ano, sana may nilalagay na TV sa reception para alam.
Kaya nga.
Yung iba kasi, like, ang layo ng
ng area ng workstation sa reception.
Hindi na nakakaabot.
Oo, minsan na hindi na nakakaabot sa shuttle or minsan kakalagpas lang.
Oo.
Di mo na nanchichempon. Kaya minsan sabi namin, dapat talaga may sound over eh, na oo. Shuttle. Shuttle, incoming in 5 minutes.
Oo, yung ganun mga LRT sa lahat ng office.
Sa lahat ng office station, di ba?
Para alam na, parating na. Kasi minsan, di ba, like, nakaalis na pala. So, buong
isang oo, mag-aabang ka doon, di ba?
Di ba, minsan 15 minutes or 30 minutes oo. Yung tagal.
Kung bigyan lang natin sila ng idea, guys. Ang niroute kasi ng shuttle namin is kung alam niyo yung buildings F, which is yung sa tapat ng MOA Arena.
Yung corporate iikot, office.
Oo, yung corporate office. Iikot yan hanggang sa buong MOA.
Mm-mm.
Yung MOA na yun, dadaan pa yan ng, ano tawag doon? MAAX.
MAAX.
So, may mga drop-off stations kami per ECOM, ECOM building, nagbababayan. Maaks, nagbababayan, kung saan-saan. So, madami talaga siyang hinihintuan. Kaya kung ikaw, kaya kung mapapansin nyo minsan, may mga humihintong bus or shuttle sa tapat ng mga offices. Kasi minsan, may mga new hire yata na susurprise kasi ang daming bumababang SM employee. Dati na ganun ako eh, kasi nag-abang ako nun sa may ano waiting shed. Tapos parang huminto yung shuttle at the same time, parang ang daming bumababa na empleyado. Sige, ano kaya ito? Mga ganyan.
Uh-oh.
Yun pala yung tinatawag ni ng shuttle na pwede kang pumunta sa kahit anong building ng SM. Sakay nun. So, hindi ka talaga mahirapan maglakad.
Oo. Yun yung masaya. Yung masaya. Alam mo, pero minsan hindi ako natutuwa sa shuttle.
Kasi?
Kasi pinititripan niyo ako, baka punyeta kayo.
Bakit?
At ano ba, pleader nun?
Ah, si Lenny!
Oo! Sabi niyo, nananahimik ako. Tapos, kasi talaga, kung kompletuhin nila, matabi ko lang talaga si Lenny.
Oh my God, ang saya.
Alam
niyo. Oh, doon niyo din may kita yung mga crush-crush niyo dati.
Gago, hindi ko crush yun. Kayo lang.
Tanga, hindi ko crush yun. Si Fletcher crush ko eh.
Sina?
Si Fletcher.
Ah, oo nga pala.
Oh, pag nakakasabi ko si Fletcher, ah, oh my God, sino yung crush ko.
Ay, alam niyo ba, speaking of Fletcher, mamaya ako nakakwento yung kakwento ko. Speaking of Fletcher, di ba, so, meron pang ano, canteen. Doon kami nagsisipagkainan pag canteen.
Oh my God.
Alam niyo ba, ito, no? Pag nasa talikod niya si Fletcher or katabi niya si Fletcher or nasa harapan niya si Fletcher, alam mo yung iba yung kilig niya, girl. Parang hindi makakain. Parang hindi niya kaya lunukin yung pagkain niya.
Ultimate crush ko talaga yun. Ultimate crush ko talaga yun. One time talaga nakatabi ko siya. Hindi talaga ako makakain na mabuti. Tapos tinatawag nila yung pangalan ko. Hindi ko kunyari pinapansin para marinig niya yung pangalan ko.
Nasabihin namin, alam to ni Miss G kasi minsan si Miss G ang ano, ang pasimuno.
Oo, ang pasimuno.
Sabihin niya, sasabihin niya, ay, Ina, ganyan, okay, yung aplidos, ganyan.
Sobrang fun. Sobrang, alam mo, dati nyo, nakakatuwa talaga na makikita mo pa yung mga nag-aagawan dati sa lamesa sa kantin.
Oo, magbabantay diba? Talaga.
Kapag lunch kasi talaga, ayan, sobrang daming unahan ho talaga sa mga upuan. So, ayan. Tapos yung iba, minsan, yun, nakakatabi mo nga, mga IT, mga taga-audit, yan, yung mga...
Alam mo, sa lahat ng naging katabi natin, or nasa likod, or harapan natin, ang pinaka na yung gitawang pagkain, yung sa Japanese.
Ah, yung mga Uniqlo?
Oo.
Actually, sa mga hindi ho nakakalam, ang mga Uniqlo ho, eh, same office ho kami ng mga, head office ng Uniqlo yata, nasa amin. So, ayan, yung mga Japanese, so, parang may schedule sila kung kailan sila pumapasok sa office. Tapos, so, yung lunch ho nila, deliver, hindi sila bumibili sa canteen. Parang ano sila eh, parang meron silang ino-orderan na naka-serve talaga per tao. Tapos yun, sabay-sabay sila
kumakain.
Ang sasarap ho ng pagkain nila kung alam nyo lang. Minsan nga gusto na namin tanungin saan ba nila nabibili para doon din kami o-order eh.
Oo, sa sweldo namin. Kasi feeling namin, pang ano lang, pang sweldo day lang siya.
Oo, sweldo
pang
day.
Pang payday lang yung presyo niya.
Pero diba, crush ko rin yun, yung mga Japanese.
Ay, oo, alam ba?
Hindi ko
pa. May isang Japanese na bumalik. Ay, nag-broken hearted tong si ate.
Bumalik?
Umalis, bumalik ng Japan.
Ah, umalis. Oo, umalis. Bumalik na usap
Japanese. Talaga siya. Nagbababa yung Japanese. Nananalangin siya na sana magbabalik
siya. Eh, handshake niya din ako.
Eh, hindi na ba siya kilala?
Kung sabi nga nung friend ko na dating nag-work sa Uniqlo, kung inabot ko daw yung kamay ko, aanuhin niya din, isi-shake hands niya din. Mm-hmm. Pero yun. Although, nakalimutan ko na nga eh. Nakalimutan ko na face niya. Mamaya, balikan ko yung pictures ng Uniqlo.
Oo, hanapin mo siya. No?
Hanapin ko siya. Oh, shit, crush ko ayan. To.
Tapos ito na nga yung kwento ko. Speaking of dun sa mga tinutukso niya sa akin, alam niyo one time, so nag-antay ako, nagpo-photocopy yung si Igay, si Lenik. Tapos di ako, magpo-photocopy din ako, magpiprint din ako. Aba, pagdating ko ng pagbalik ko ng area, may picture na kaming dalawa. Tinag pa ako sa IG story.
Sino?
Si Miss G ang nag-picture sa amin. Love from, ano nga, love from another printer ba yun? Parang ganon. Love from printer, parang ganon yung, ano niya. Sabi ko, Diyos ko ka ako, napakabibilis ng mga mata ni Re. Kung na lang i-record pa yung ano namin, yung pag-uusap namin, Diyos ko ka ako.
Si Miss G talaga ang promoter ng mga, ganyan, ganyan.
Kaya pag sinabi niyo yung crush niyo kay Miss G, yari na kayo.
Oo.
Malalaman ng buong office.
Nalaman niya nga na crush ko yung Japanese na bahay yung ano eh, yung ulo eh.
Oo. Diba? Hindi na siya tinatala sa...
Kada daan namin, sabi niya, tinitignan niya. Tinitignan niya yung bao kong crush. Ayan.
Ay, no. Nakaka-miss din si Miss G. Pero very supportive si Miss G sa mga crushes din namin.
Yes, oo. Doon ko na-feel talaga na okay lang magka-crush ako sa ganito. May sumusuporta naman sa akin. Mm-hmm. Mga ganun.
Minsan, parang may mga times na may sasabihin siya sa crush. Pero after na ano, ipupush ka na niya. Ganyan. Hi.
Ang haba na nito, guys.
Kaya nga, gago, 1.5 hour na naman tayo, girl.
Okay lang, okay lang. Gusto ko pa nga, gusto pa ituloy, pero another, ano naman,
another topic. Episode na, ibang ano. Ganda na lang gawin natin.
Okay, pwede naman, hanggang medyo bumabagyo-bagyo pa.
Oo.
Ayan, balikan natin yung mga memories.
Magiging ano tayo.
Bring back memories.
Nostalgic tayo.
Yes. Okay.
Ganyan. Sige. So,
okay. Are we gonna end this?
Okay.
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 Okay. Bye.
Sabi na yung same minds. Bye.
Bye. Wala lang outro. Bye na.
Ding-ding-ding.
Ayan. Bye.